Tervetuloa radiolähetysjärjestö sanansaattajien tarjoaman ja tuottaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Minä olen Inga-Lill Rajala. Tällä kerralla opiskelemme pastori Jukka Normannon johdolla toisen Pietarin kirjeen toisen luvun jakeita. Luvussa puhutaan muun muassa vaarallisista, vääristä opettajista, jotka toimivat seurakunnan keskellä. Pohdimme muun muassa, miten ja miksi julistaja ryhtyy levittämään harhaoppeja, ja miten tavallinen ihminen voi hänet tunnistaa. Ennen opetusjaksoa rukoilemme yhdessä. Olemme jälleen saaneet lukuisia kirjeitä ja viestejä, joissa pyydetään esirukousta. Sanansaattajien rukoushetkissä on myös muistettu esirukousta pyytäneitä ja heidän läheisiään. Rukoilemme yhdessä. Kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, tulemme pyhien kasvojesi eteen arkana ja hiljaa, sillä tiedämme, että olemme maan tomua, täynnä syntiä ja saastaa. Kiitos, että sinä, Luojamme, olet rakastanut meitä niin paljon, että tulit tänne maailmaan pelastaaksesi meidät kadotustuomiolta. Kiitos ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta, joka avasi ovet taivaaseen. Kiitos, että peset puhtaaksi kaikesta synnistä tänäänkin. Tuomme eteesi naisen, joka kokee, että häntä vainotaan siinä määrin, ettei hän uskalla liikkua missään, ei päivällä eikä illalla. Jeesus, sinä olet ollut vainon ja väkivallan ja pilkan kohde. Tiedät ja tunnet tämänkin henkilön sisimmät tunnot. Pidä hänestä huolta. Anna rauhasi ja poista sellainen pelko, mikä on turhaa. Anna hänelle lahjaksi myös pelastusvarmuus, jota hän kaipaa. Siunaa hänen lapsiaan ja heidänkin läheisiään. Tuomme eteesi erään isän ja pojan, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Tue heitä ja johdata. Vahvista kaikin tavoin. Anna isän jaksaa käydä töissä ja pojan koulua. Katso myös erään naisen puoleen, joka on psyykkisesti sairas. Anna hänelle rauhasi ja siunauksesi. Ole turvakallio jokaiselle, jonka mielenterveys horjuu. Jokaiselle, joka kokee, ettei enää jaksa elää, eikä ponnistella. Kosketa heitä. Anna toivon ja ilon säteiden valaista heitä. Katso myös niiden puoleen, jotka kärsivät fyysisistä kivuista ja vaivoista. Katso odottavaa äitiä, jolla on korkea verenpaine. Anna apusi. Anna raskausajan sujua hyvin. Siunaa tätä äitiä ja lasta. Anna apusi silmäpainetautia sairastavalle ja tämän pojalle. Anna pojalle ymmärrystä ja viisautta erään tärkeän ratkaisun tekemiseksi. Tahdomme vielä kiittää siitä, että olet vastannut erään masentuneen ihmisen rukoukseen antamalla hänelle ystävän. Anna hänelle ja ystävälle ja meille jokaiselle taito vaalia ja hoitaa ystävyyttä. Kiitos Jeesus, että sinä tahdot olla paras ja rakkain ystävämme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Näimme edellisessä luvussa, että Jeesuksen Kristuksen valon keskipakovoima vetää ihmisiä pois maailmasta ja kohti Jumalaa. Nyt tarkastelemme keskihakuista voimaa, siis sitä voimaa, joka vetää ihmisiä kohti maailmaa. Se on kuin painovoima, joka vetää meitä pois Jumalan sanasta. Luen toisesta Pietarin kirjeestä luvusta 2 ja jakeen 1. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on tietenkin joukkoon ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itseensä tuhoon. Tämä kuvaus on valitettavasti totta edelleenkin. Harhaopit eivät ole suinkaan kadonneet maailmasta, vaan niitä syntyy yhä lisää. Ikävintä on kuitenkin se, että Pietari kertoo niitä ilmaantuvan kristittyjen joukkoon, eli seurakuntaan. Harhaopit tulevat harhaopettajilta. Vanhan testamentin aikana oli vääriä profeettoja, mutta nyt kristillisen aikana on vääriä opettajia. Heidät on yleensä paljon vaikeampi tunnistaa kuin väärät profeetat, jotka ennemmin taikka myöhemmin paljastuvat väärien ennustuksiensa vuoksi. Meidän ei siis tarvitse välittää niinkään vääristä profeetoista, mutta kylläkin vääristä opettajista. Kaikkien opettajien opetusta tulee arvostella, myös minun, joka olen nyt opettamassa Raamatun sanaa. Niin hyvä ystävä, arvostele siis minunkin opetukseni Jumalan sanalla. Älä usko sitä vain siksi, että minä sanon niin. Uskon tulee perustua Raamattuun, ei jonkun opetukseen. On hämmästyttävää, miten helposti me ihmiset uskomme lähes mitä tahansa opetusta. Erilaisiin uusiin uskontoihin ja lahkoihin liittyneet eivät ole uskoneet Pietarin varoitusta, että vääriä opettajia ilmaantuu. Kirjan ensimmäisen luvun päätteeksi Pietari puhui profeetoista, jotka vanhan testamentin aikana välittivät meillekin Jumalan tahdon eivätkä omia ajatuksiaan. Siksi myös heidän ennustuksensa täyttyivät 100-prosenttisella tarkkuudella. Nyt Pietari sanoi, että Israelissa oli tuohon aikaan myös vääriä profeettoja. Näin tehdessään hän muistuttaa siitä, että aikaisemminkaan Jumalan kansan historiassa ei ole ollut sellaista tilannetta, että vain oikeita profeettoja tai Jumalan sanan julistajia olisi ollut liikkeellä. Väärien oppien levittäjät kuuluvat oikeastaan asiaan. Sellainen tämä maailma on. Paholainen ei salli Jumalan sanaa julistettavan häiriöttä. Hän lähettää aina paikalle myös niitä, jotka pyrkivät sotkemaan selvät totuudet. Yksi esimerkki tällaisesta totuuden vääristämisestä liittyy tilanteeseen, jolloin Israelin kuningas Ahab ja Juudan kuningas Joosafat lähtivät taisteluun syyrialaisia vastaan. Tästä kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 22. He kutsivat koolle suuren määrän profeettoja, jotka kehottivatkin Ahabia lähtemään taisteluun. Joosafat kuitenkin oivalsi, että jotakin oli pielessä. Niinpä hän sanoi, eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja? Ahab kertoi todellakin olevan vielä yksi, mutta sen profeetan puheista hän ei pitänyt, koska tämä ei milloinkaan ennustanut hänelle hyvää. Väärien profeettojen oli toisin sanoen kehuttava kuulijoitaan, jotta nämä tahtoivat jatkossakin käyttää heidän palveluksiaan. Sen sijaan aidon profeetan ei tarvinnut tehdä sellaista. Hän tiesi olevansa vastuussa sanoistaan Jumalalle eikä ihmisille. Mitä muuten luulet, millaista julistajaa me nykyään mieluiten kuuntelemme? Sellaistako, joka kehuu meitä ja meidän valintojamme, vai sellaistako, joka uskaltaa paljastaa meidän syntimme ja väärät motiivimmekin? Ainakaan Ahab ei pitänyt profeetasta, joka asetti hänen arvostelukykynsä kyseenalaiseksi. Jumalan lähettämä profeetta Miika oli yhä uudestaan sanonut hänelle totuuden, eikä Ahab pitänyt siitä. Miika kuitenkin haettiin Joosafatin vaatimuksesta paikalle, ja hän ilmoitti yksikantaan Ahabin kuolevan, jos tämä lähtisi taisteluun. Juuri niin myös kävi, sillä Ahab ei kuunnellut Miikaa. Miika oli oikea Jumalan profeetta, mutta paikalla oli ollut myös monta sataa väärää profeettaa, joiden sanat kuulostivat Ahabin korvissa Jumalan ilmoitusta mukavammalta. Siksi hän kuunteli heitä. Pietarin viesti siis on, että samoin kuin aikaisemminkin Jumalan kansan historiassa väärän opin levittäjiä on ilmaantunut Jumalan seurakunnan keskelle, niin tapahtuisi myös vastaisuudessa. Pietarin käyttämä vääriä opettajia tarkoittava kreikan kielen sana pseudodidaskalos esiintyy Uudessa testamentissa vain tässä kohtaa. Väärät opettajat ovat suuri vaara seurakunnille. Mutta mikä ja millainen on väärä opettaja? Pietari sanoi, että he salakuljettavat Jumalan seurakunnan keskuuteen omia oppejaan. Harhaopin julistaja toimii siis salassa. Hän ei ole valmis nousemaan julkisuuden valokeilaan niin, että hänen opetustaan voitaisiin arvioida kaikessa rauhassa ja yhdessä, vaan hän välittää oppiaan jollakin tavoin salamyhkäisesti. Tärkeää on myös huomata se, että se, joka salakuljettaa jotakin, tietää toimivansa väärin. Kysymys ei ole siis vahingosta. Tämä kannattaa huomata. Jos joku kokematon ihminen nousee ensimmäistä kertaa puhujan paikalle ja sanoo sellaista, mikä ei ehkä kaikin puolin mene kohdalleen, niin siinä ei ole kysymys harhaopin opettajasta, vaan ihmisestä, joka on puhunut vastoin parempaa tietoaan. Kun häntä opastetaan, hän mieli hyvin ottaa vastaan saamansa ohjauksen, sillä hän tahtoo tehdä niin kuin on oikein. Sen sijaan väärän opin levittäjä tietää aivan hyvin, mikä on oikein. Hän siis tietää totuuden, mutta jostakin syystä hän tietoisesti puhuu valhetta. Sitä, mikä milloinkin on syynä sellaiseen toimintaan, on jo vaikeampaa tietää. Ehkä hän vain haluaa miellyttää tiettyjä ihmisiä tai tekee sen rahan vuoksi. Ehkäpä joku aivan aidosti kuvittelee oman oppinsa johtavan parempaan lopputulokseen kuin Jumalan sana. Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa, että väärä opettaja tuntee totuuden, mutta tahtoo kuitenkin toimia toisin. Juuri sillä tavoinhan toimi käärmekin, eli paholainen paratiisissa. Hän tiesi aivan hyvin, mikä olisi seurauksena hyvän ja pahan tiedon hedelmän syömisestä, mutta siitäkin huolimatta hän opetti jotakin muuta Eevalle. Ja kun luet ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 3 siitä tapahtumasta, huomaat, että harhaopin kuulijasta puhe tuntui miellyttävältä, suorastaan vastustamattomalta. Se lupasi niin paljon. Harhaopin julistaja siis sanoi sellaista, mitä ihmiset tahtovat kuulla, vaikka tietääkin puhuvansa vastoin Jumalan sanaa. Juuri siitä syystä harhaopin julistaja kätkeytyy mieluiten varjoihin ja kuljettaa salaa sanomaansa seurakuntaan. Pietari puhui tässä tulevaisuudesta ja varoittaa vääristä opeista lähellä olevan kuolemansa vuoksi. Vastaavalla tavalla tekee myös Juuda lyhyessä kirjeessään. Huoli oli siis yhteinen ja tietenkin myös aiheellinen. Pietari kertoi myös sen, mikä on ydintä väärien opettajien sanomassa. He pyrkivät tavalla taikka toisella kieltämään Jeesuksen Kristuksen sovitustyön. Koska yhtäältä Jeesuksen kuolema ristillä meidän syntiemme tähden ja hänen ylösnousemuksensa ovat koko pelastuksemme perusta. Ja koska toisaalta ne teot myös tekevät ihmiselle mahdottomaksi omassa varassaan miellyttää Jumalaa, harhaopit kohdistuvat viime kädessä niihin. Meidän ihmisten on äärimmäisen vaikea hyväksyä, että joku toinen on jo tehnyt kaiken meidän puolestamme. Siksi me mielellämme kuuntelemme opetusta, jossa ihmisen kyvykkyydenkin varaan lasketaan jotakin. Juuri siinä on väärien opettajien sanoman tarttumapinta meihin. On myös hyvä muistaa, että väärät opettajat näyttävät seurakunnan jäseniltä, ja he kutsuvat itseään kristityiksi, ja he myös toimivat seurakunnan keskellä. Jos niin ei olisi, he eivät voisi myöskään levittää myrkyllistä sanomaansa. Syytä on tiedostaa sekin, että väärien opettajienkin opetuksessa on aina jotakin oikein. Ei sellaista lahkoa olekaan, joka ei opettaisi joistakin asioista aivan oikein. Juuri sen tähden ne ovat niin vaarallisia. Paljon vaarallisempia kuin jos ne olisivat joka kohdassa väärässä. Herramme sanoikin Matteuksen evankeliumin luvussa 7 ja jakeessa 15 näin. Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Myös Paavali varoitti Efesuksen seurakuntaa samasta vaarasta apostolien tekojen luvussa 20, jakeissa 29 ja 30. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetäkseen opetuslapset mukaansa. Nämä lampaiden vaatteissa esiintyvät sudet tuhoavat lauman täysin ja hajottavat sen. Luen toisen jakeen toisesta luvusta. Heidän irstasta menoaan lähtivät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. On mielenkiintoista, että Pietari ilmoittaa näin suoraan, mikä on seurausta siitä, kun oikeasta opista luovutaan. Sillä on suora vaikutus eettisiin valintoihin. Oppia ja etiikkaa ei voida erottaa toisistaan. Ne liittyvät irrottamattomasti toisiinsa. Jumala ei hyväksy milloinkaan vääryyttä, vaikka joku voisikin saada meidät uskomaan sellaista. Näin väärien opettajien seuraaminen saa aikaan myös sen, että totuuden tie tulee häväistyksi. Häväistys viittaa tässä ennen muuta niiden ihmisten reaktioihin, jotka eivät ole kristittyjä. Kun he katselevat väärien opettajien turmelemia kristittyjä, jotka kuvittelevat Jumalan hyväksyvän heidän irstailunsakin, he tekivät kyllä omat johtopäätöksensä näkemästään. Totuuden tie tarkoittaa Jeesusta Kristusta, joka on tie, totuus ja elämä. Näin harhaopettajien toiminnan seurauksena lopulta Jeesuksen nimikin tulee pilkatuksi kristittyjen irstaudun vuoksi. Pietari todellakin käyttää tässä myös alkutekstissä voimakasta ilmaisua, jota käytettiin tuohon aikaan äärimmäisestä moraalittomuudesta. Jae 3. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään tätä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa odottaa heitä. Kreikan kielen sana tekaistulle on plastos, joka tarkoittaa muottiin valettua tai savesta, vahasta tai vaikkapa kivestä muotoiltua. Tuntuuko sinusta sana plastos jotenkin tutulta? Ei ole ihme, jos niin on, sillä 60-luvulla puhuttiin yleisesti plastiikasta. Kaupastakin ostettiin ruisleipiä, joita säilytettiin plastiikkapussissa. Vasta myöhemmin kielemme vakiintui sana muovi. Pietarin aikana sitä tuotetta ei tietenkään vielä tunnettu, mutta kyllä silloinkin muovata osattiin. Siksi muovi on ilmaisuna osuva. Pietarinkin puhuu plastossana käyttäen asiasta, joka voidaan valaa ja muovata mihin tahansa muotoon. Juuri muovautuvaisuutensa vuoksi meilläkin on niin paljon erilaisia muoviesineitä käytössämme. Pietari puhuu kuitenkin sellaisista muovituotteista, joita ei uskoisi olevan olemassakaan. Hän puhuu näet muoviopettajista, jotka muuntuvat kulloisenkin kuulijakunnan edellyttämään muotoon. He puhuvat siitä, mitä luulevat seurakunnan haluavan kuulla. Ongelmallisinta asia on silloin, kun väärä opettaja käyttää samoja sanoja kuin se, joka julistaa Jumalan sanaa oikein. Silloin puheet kuulostavat ulkopuolisesta samanlaisilta, mutta todellisuudessa sisältö on kuitenkin eri. Ei ole siis mitenkään helppoa erottaa oikeaa väärästä, kun sanatkin ovat samanlaisia. Esimerkkinä voisin mainita vaikkapa sellaisen sanan kuin synti. Voisi kuvitella, että ainakaan sellaisen sanan ymmärtämisessä voisi olla mitään ongelmia. Kuitenkin omassa ajassammekin on opetusta, jonka mukaan synti tarkoittaa suurin piirtein sama kuin tietämättömyys. Siksi synti häviää, kun tieto lisääntyy näiden opettajien mielestä. Raamattu kuitenkin opettaa synnin olevan rikos pyhää Jumalaa vastaan, ja että sen palkkana on kuolema. Siksi syntiongelman ratkaisuksi ei riitä tieto, vaan Jumalan pojan oli tultava ihmiseksi ja kuoltava meidän sijastamme. Ehkäpä tämäkin pieni esimerkki riittää kertomaan, kuinka pelkät sanat saattavat viedä harhaan. Siksi on aina selvitettävä, mitä kukin tarkoittaa käyttämillään ilmaisuilla. Pietari siis sanoi, että nämä väärät opettajat puhuvat tekaistuja sanoja, muottiin valettuja sanoja. He valavat sanansa siihen muottiin, jonka kulloinenkin kuulijakunta tarjoaa. Yhdelle ryhmälle puhutaan yhdellä tavalla, toiselle toisella. Muovisaarnaajan voi valaa mihin tahansa muottiin, ja hän mukautuu sen mukaan. No mikä sitten on tällaisten opettajien motiivina? Edellä totesinkin jo, että me tuskin voimme kaikkia motiiveja tietääkään. Mutta Pietari osaa kertoa yhden syyn varmasti. Se on ahneus. Kolossalaiskirjan luvussa 3 ja kesä 5 Paavali sanoo ahneuden olevan epäjumalan palvelusta. Hän kirjoittaa, haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista. Siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Ahneus viittaa useimmiten rahan hamuamiseen, mutta se voi liittyä myös asemaan, maineeseen ja suosioonkin. Pietari sanoi väärien opettajien pyrkivän käyttämään kuulijoita hyväkseen. Hyväksikäyttäminen viittaa useimmiten rahaan, mutta tietysti myös kaikkeen muuhun, mitä puhuja voi kuulijoiltaan saada. Väärät opettajat tahtovat siis saada tavalla taikka toisella hyötyä itselleen kuulijoistaan. He eivät ole siis kiinnostuneita kuulijasta ja tämän hyvinvoinnista. He vain yrittävät saada heiltä jotakin itselleen. He eivät ole kiinnostuneita lampaista, vaan villoista. Pietari sanoi väärien opettajien loppua ajatellessaan näin. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa odottaa heitä. Meistä saattaa kuulostaa oudolta, että väärää oppia levittävän ihmisiin suhtaudutaan näin ankarasti. Eikö itse kukin saa uskoa niin kuin hyväksi näkee? Yhteiskunnallisessa mielessä niin tietysti onkin. Ainakaan täällä Suomessa esivalta ei määrää ihmisten uskosta. Uskonnon vapaus kuuluu ihmisoikeuksiin. Mutta samaan aikaan on totta myös se, että kaikki usko ei ole Jumalan tahdon mukaista. Raamatun opetus uskosta on itse asiassa hyvin rajattu. Tähän maailmaan ei ole annettu kuin yksi nimi, jossa me voimme pelastua. Ja se nimi on Jeesus Kristus. Edellä jo havaitsimme, että harhaopit suuntautuvat juuri Herra Jeesusta ja hänen ainutlaatuisuuttaan vastaan. Siksi harhaopin levittäjä sulkee todellisuudessa itse itsensä elämän ulkopuolelle, hyökätessään sitä ainoaa tietä vastaan, joka vie perille. Siksi Pietari saattaa sanoa, että heidän tuhonsa odottaa heitä. Kun Pietari sanoi, että muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, hän ilmeisesti viittaa siihen, mitä säädetään 5. Mooseksen kirjan luvussa 13, jakeissa 2 ja 3. Teidän keskuuteenne saattaa ilmestyä profeetta tai unennäkijä, joka lupaa tehdä ihmeen tai tunnusteon, ja joka näin koittaa taivuttaa teidät palvelemaan vieraita ja teille outoja jumalia. Älkää kuunnelko sellaisen profeetan tai unennäkijän sanoja, vaikka hänen lupamansa ihme tapahtuisikin. Herra teidän Jumalanne koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne. Teidän tulee seurata vain Herraa Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan. Mutta teitä yllyttänyt profeetta tai unennäkijä on surmattava, koska hän houkutteli teitä luopumaan Herrasta Jumalastanne, joka on tuonut teidät pois Egyptistä ja lunastanut teidät vapaiksi tuosta orjuuden maasta. Se mies viekoitteli teitä kääntymään pois siltä tieltä, jota Herra on käskenyt teidän kulkea. Hävittäkää paha keskuudestanne. Näin siis 5. Mooseksen kirjassa. Kuten huomasit, Mooseksen laissa säädetään yksiselitteisesti kuoleman tuomio väärän opin levittäjälle. Tämä ankara laki auttoi muinoin Israelin kansaa ymmärtämään, että oikeassa opetuksessa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Hengellisessä mielessä tämä totuus on edelleenkin voimassa. Jos torjumme Jumalan pojassaan Jeesuksessa valmistaman pelastuksen, meitä odottaa vain ikuinen kuolema, eli kadotus. Tämä kuulostaa ehkä meidän nykyihmisten korvissa uskomattoman nurkakuntaiselta ja kenties miltä muulta tahansa. Mutta lopultakaan tässäkään asiassa ei meidän mieltämme kysytä. Meille vain ilmoitetaan totuuden tie, ja jos se ei meitä jostakin syystä kiinnosta, niin totuus ei kuitenkaan muutu miksikään. Lopultakin me elämme Jumalan tekemässä maailmassa, ja hän on laatinut pelisäännöt, joiden mukaan täällä eletään. Siksi meidän ehkä kuitenkin kannattaa kuunnella, mitä hän sanoo perille pääsemisestä.
Seuraavassa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa jatkamme pastori Jukka Normanon johdolla 2. Pietarin kirjeen 2. luvun opiskelua. Jaksossa pohdimme muun muassa, miksi Pietari kirjoittaa langenneista enkeleistä ja mitä Raamattu tarkoittaa puhuessaan manalasta. Jos tahdot kommentoida kuulemaasi, kirjoita meille osoitteeseen sanansaattajat Raamattukannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo. Tässä kaikki tällä kerralla. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.